Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskutik proposamena kastebururako.
Ne parte ti ser.
Kaixo entzule, ongi etorri Bilbo Hiria irratira, 96.00 dialean gaude, eta zein goa asteburuan irratzaioa astera doa. Beti bezala, asteburu honetarako eskaintza ugari prestatu dugu, zuen gustokoak izango direlakoan, eta horretarako beti bezala, Agustin Etxeberria daukagu hemen, kaixo Agustin.
Kaixo, eta ongi etorri gure irratzaio fantastiko honetara.
Bai, bai, gaurkoan ere fantastikoa izango da, bai. Xabier Lauzirikabe etorri da, eixo?
Bai, ongi etorri guzti, oi, gure emanaldi honetara, eta fantastikoa ez ezin, merveille ere izango dela, seguru gaude, bai, bai.
Beti bezala, Josu Zabala daukagu teknikalanetan, eta beranduzeago Mieltxo etorriko da, Mieltxo Monfort, astebururako egitarau edo programa zehatzago batekin hori geroseago izango da. Dineu, agurtzanen, asteko prest, ia ba, asteburu honetarako plana zelakoa izango da. Asteko bada eta beti bezala, asteburu honetarako eguraldiak lagun eta gogorik izan ezkero, paseotxo bat emateko, bueltatxo bat emateko, ba, ibilbide proposamen bat ekarri dizuegu. Horretarako, Xabierrek, zeo zer prestatu duelakoan nago, seguraldi dator, nora joango gara?
Ba, bai, horrela da, agurtzaneko goak emango digu edo eman aldigu, hobe esan da, eguraldiak aldiz ez dut uste, askorik lagunduko digun. Larun baterako honako hau aipatu dute eguraldi aski traketza, triste samarra, itxa, goibela esaten den horietakoa, ez da? Haizearen norabidea gehien bat mendebaldekoa izango da, tarteka haize ufada batzua ekialdetik ere joko dutelarik. Eta honek hotzaren sensazio hori areagotu egingo du, ez oso hotz handia egingo duelako. Temperaturak hor ibiliko dira, 4 eta 10 gradoen artean, gorenenak kosta partean eta hotzenak Euskal Herriko barnealdeko lurraldeetan. Euria ere iragarri dute, batez ere zerua guztiz estalita egongo delako. Euri kopuru handirik ez du egingo, lanpar gisako hori izango da, baina sensazio hori izango da, egun tristearen eta egun goibelaren sensazioa. Eta aldaketarik ez iganderako, nagusituko den haizea mendebaldekoa izango da, tartean iparraldeko ufadak ere egongo dira, ez oso gogorrak eta bortitzak, eta zeruak jarraituko du, bezperan bezala, larun batean bezala, guztiz estalita, eta tarteka, ba, euri langar zirimiri modoko hori pairatu beharko dugu. Baina eguraldiak laguntzen espaldin badigu, gure txango edo ibilbide txo hori egiteko, esan gaurkoan proposatuko duguna ez da bat ere zaila, gogoak lagunduko digu, eta horretarako ba, zerro beago, zapata berezi batzuk jantzi, xira edo guardasola hartu, eta animatu gaitezen, eguraldi txarrak espaitigu zapustuko gure plana. Bueno, eta besterik gabe, laguno, gazteburu ontarako proposatuko dizuegun plana Aiako harrietatik biztaizo bat ematea, bertako historian eta bertako geografian murgildu eta gozatu hango paisaia eta hango ingurune guztiarekin. Eta horretarako Agustin ipini dugu hor ikerketa sakonak egiten. Agustin, hemen Bilbo ingurutik Aiara, Aiako harrietara hurbiltzeko zegin beharko genuke, a ber.
Bueno, lehenbizi az gaitezen kokapenarekin. Ba, Gipuzkoaren iparrekialdeko muturrean, Nafarroako mugan, Bidasoa eta Urumea ibaien artean hedatzen da. Donostia, San Sebastian, Errenteria, Hernani, Irun eta batez ere Goierzungo lurrak barne hartzen dituela. Eta gero bestaldetik sarbideak jakiteko Bilbao Behobia autobidean Oiartzun eta Irungo irteerak Oiartzundik Irun, Lesaka, zein Artikutzara doazen eskualde mailako errepideak har daitezke bertaratzeko.
Hori da, bueno, hori alde batetik, beraz, bertaratu nahi baldin badugu, ba, bakigu, kokapen zehatzan nundagoen, eta nola bertaratu gaitezken. Eta eskatuko genizuke, ba, Agustin pixka bat horrela orokorrean, ba, esatea, 7.000 hektareako edapena duen parke natural horren inguruko, ba, bueno, zetasun moduko batzuk adar.
Bai, duela 250 milioi urte baino gehiago, garai paleozoikoan, azalaretu zen aiako harria osatzen duen granitozko mendigunea. Itxas animalien fosilak ere aurkitu izan dira bertan. Gaur egun monumento megalitiko ugari eta baso zabalak dituen paisaia du bere mende mendiguneak. Aiako harria mendigunea Gipuzkoako eta Nafarroko lurretan hedatzen da. Eta bertan daude Euskal Herriko material geologiko zarrenak. Euskal Herriaren bilakaera geologikoaren berri emateaz gain, bertako biztanleen historia eta historia aurrea ezautzeko ere oso lagungarria da inguru osoa. Kronletz, tumulu eta trikuarri ugari gordetzen baititu. Baita Arditurriko mehatxesparruan ere. Parke natural honetan dago Gipuzkoaren biztanlegoaren erdia. 60.000 lagun inguru, urez hornitzen duen Ainarbe urtegia, eta txirrindulari eta mendizale ugari erakartzen ditu. Aurrenekoek Arditurriko bide gorria dute eskueran. Bigarrenek berriz Irumagarrieta, Txurrumurru eta Erroilbide kokaturik 828 metro kotarik altuena, tontorrek osatzen duten gailur nahastezina.
Erki ba, lehendabiziko kokapen hori eginda, ba, aipatu beharko genuke, baita momento batean nahi baldin baduzu zanolako flora eta faunarekin egin dezakegun topo, inguru horretan, Agustin?
Bai, flora eta fauna aldetik, aiako harria parkeko espezie deigarrienak urtero ibaian gora abiatzen den Bidasoko izokina eta zaia harria dira. Florari dagokionez aristi eta pagadi bikaina ditu, baina bat ere ohikoak ez diren bi espezie nabarmintzen dira. Lur oso ezeak behar dituzten Dafne Neorun mendiko landarea eta Soldanella biliosa izenekoa.
Bueno, bueno, zenbat datu, beraz, lehendabiziko kokapen baterako, bakigu, gaur inguru horretara hurbilduko garela. Eta aipatu du, Arditurriko bidegorria, Agustin lagunak, ba hori da, gaurko ibilbideari dagokionez planteatuko dugun martxa. Arditurriko bidegorria naturarekin eta historiarekin bat eginez zabalik dagoen atea dela aipatu behar. Paisaia aberatza eta anitza duten lurraldetara garamatzan bide leun honek edonor liluratzeko modukoa da. Ordu gutxi batzutan 2000 urte baino gehiagoko historia duen bidea zeharkatzen eguzten digun bidegorri hau Oiartzunen dago eta oinezkoentzako eta txirrindularientzako bakarrik dago irekita. Bidegorria Oiartzun osoa zeharkatuz, hain ikusgarria den Aiako harriaren magalean amaitzen da. Oiartzun ibaiarekin bat egiten duen bide honek trenbide zahar baten ibilbidea jarraitzen du. Aitzinean erromatarrek Arditurriko meategietatik itsasora mineralak eramateko erabiltzen zutena. Egun Bidegorria Oiartzungo harana zeharkatzen eta naturarekin bat egiten duen bidea dela esan behar. Ibilbideko lehen kilometroetan Ugaldetxo eta Altzibarre auzoen artean 125 landare espezie desberdin bizi diren gunetik igarotzen da. Ibilbide botaniko batean bilakatuz. Txangozaleak landaren evoluzioa ezagutzeko aukera izango du. Aintzineko zuaitzetatik hasita ia evoluzio gehien izan duten landareetaraino. Honela, ia evoluziorik eduki estuen idibiotz zuaitzatik hasita magnoliak, ramuak eta platanoak ikusiz evoluzio gehien izan duen landareraino iritsiz Gorosti urdinera, alegia. Arditurriko bidegorria errotez, dorrez eta burdinola zinguratuta dago, eta duela hainbat mende eremu hark bizi izan zuen jarduera biziarekin lotura zuzena izan duela argi ikus daiteke. Aipatzeko moduen artean daude Ugarteko errota, haren edertasun arkitektonikoa gaitik eta ondo zainduta dagoelako. Altzibar auzoan dago, Oiartzun ibaiaren ertzean eta Aintzinako burdinolaren zati gisa oraindik zutik dagoela esan behar. Oiartzungo ibaia beste aldetik bizitza da. Txango osoan etengabeko presentzia du eta bidegorriaren bazterrean doan denbora oro. Erreka nagusiak bate egitetik sortzen da Aiako harria eta bianditzetik datorren urak bilduz. Ibilbide hori egiteko lagunik onena da ibai hau, bai bere freskotasunagaitik eta baita uharren soinu lasaigarriari esker ere. Ibilbidean azken zatian Arditurrira iritsiko gara. 1986 urtean bertan bera utzi zuten 20 mendeko historia zuen meatzen erauzketa. Erauzketa dela, esan behar eta oraindik ere ikusgai daude azpiegitura batzuk. Erromatarrek lehen mendean galena zilarduna erauzten zuten handik eta galerien sare zabala sortu zuten. Galeri sare hau naiz mendeetan zehar aldatuz joan den, egun 2 kilometro baino gehiago dituzten erromatarren galeriak ikus daitezke bertan. Bidegorri hau Aiako harriko magaleraino iristen da, Euskal Herriko multzo granitiko bakarrera. Duela Agustinek esan bezala, 250 milioi urte inguru sortu zen, eta 800 metroko harritzarronek haran osoa hartzen du azpian, eta parteko geografia duela esan behar. Gipuzkoa eta Nafarroaren arteko muga naturala osatzen du, eta 1985 parke natural izendatu zuten. Bertan, bestelako gune interesgarri batzuk ere ikus daitezke, adibidez Mendibileko xara, hau aristia da eta aristi honetan egurra lantzen zuten zuzenean Aintzinean. Aritzen eta Lizarren xara hori piknikeko eremu bateraino eta udal igeri lekuetaraino iristen den ibilbide batek zeharkatzen du. Eta gero, makinatxo bat animalia eta abere ikus ditzakegu bertan, zenbait ugaztun, beti zubeia esate baterako askatasunean azten da bertan, latxa ardia oso ugari eta sakabanatuta bizi da, potxokak zaldien arraza ere ikus dezakegu, eta beste makinatxo bat egazti ere bat. Tartean zapelatzen listor jalea eta zai arruntaren antzeko egaztiak edo anfibioak ere topa ditzakegu. Beraz, leku benetan interesgarri eta aberatsa. Datuei erreparatuz esan ibilbideak 14 kilometro inguru dituela, 161 metroko desnibela bataz bestekoa besterik ez, oinez, hiru ordu terditan oso lasai egin daiteke, bizikletaz ere, aipatu bezala markatua da ibiltzeko, orduete pasatxo batean egiten da txangoa, bizikleta erabiltzen baldin baduzue, eta edozeinek egiteko moduan dagoela, bertan duen konsiderazioa errazarena baita. Beraz, anima gaitezen, eta goazen Aiako herriak bizitatzera, eta tartean gozatzera Arditurriko bidegorrian barna.
Interesgarria oso benetan Gipuzkoako bihotzean murgiltzeko aukera hau. Arditurriko bidegorria bizitatuz Oiartzuneran joatekoa. Eta Arditurri zari garenez eta Oiartzun inguru horretan ezin aipatu gabe utzi, orain entzuten ari garen abestionen egilea, Juan Mari Beltran, Oiartzundarra bera dela, eta lan handia egin duela Euskal Herriko musika tresnak eta tresnen inguruan, hain zuzen ere musika tresnen txokoa baitago Oiartzunen bizita daitekeena, bertara joan eta txangotxoa egin aurretik edo ostean, tartetxo bat izan eskero merezi du bizitatzea. Juan Mari Beltranen lana eta dedikazioa bertan bai dago ikusgai.
Arditurri
historiaz betetako ibelbidetik, historia asko daukan erresa eta batera, goaz oraingoan, aroak eskatzen digu, datorren astean, San Blas eta Kandelariak eta Santagedak ospatzeko, gure inguruetan behintzat, hor Eibar, Elgoibar, Bergara, Plentxia, Baiara inguru horretan, ezinbestekoa da, aniz lurrinetik ies egitea. San Blas opilak egiteko osagai nagusietako eta bereizgarrienetako bat, hori baita. San Blasari aniza bota behar zaio, baina ez aniz hori edateko, kopan edateko hori, eh? Aniz esentzia esaten dena da bereizgarritasuna ematen diona. Eta gurean behintzat ohitura da San Blas inguru horretan opilak egitearena. Opilak ez dira berdin hemen ezagunak diren roskila horrek, ez dira gauza bera, beste zerbait zapalagoa eta askoz be handiagoa. erraz egiten da eta garai batean behintzat, ba gaur egun ere mantentzen dena garai batean, ni txikitako oroitzapena daukat, etxe guzti guztietan, labe bakoitzean egiten zen bere San Blas opila. Eta San Blas, ba berez ospetsu Blas de Sebaste deitutako medikua izan zen eta dirudienez arrain arantza bat estarrian trabatu zitzaion aur bat sendatu eta hiltzetik libratu omen zuen eta arrezkero San Blas estarriko gaitzen babesle edo izendatua izan da eta horregatik egun horretan ba lepoan ipintzen den soka lokarri ez dakinik bederatzi
Eskabulario.
Hori, bederatzi egunetara erre kendu bota edo egin behar den hori, ba, historia horretatik omen dator. Eta gurean, edo gure inguru horretan, ba, opilak egiteko ohitura daukagu. Sasoi batean bedeinkatu egiten zirenak, gaur egun gurean ez behintzat, baina bueno, hori bakoitzak ikusiko du. Oso erresa da opilak egitea, denbora pizkatxo bat eskatzen du, baina osagai aldetik eta lan aldetik ez dauka beste misteriorik. Eta irin kilo bakoitzeko hau izango da behar duguna. Beraz, kilo bat irin, azukrea kilo erdi bat, sei arraultza, legamina lau bat zorrotxo, iru lau, segun eta gero nolako sendotasuna gustatzen zaigun, anisa esan bezala esentzia izan behar da, oso konzentratua izaten da, beraz potetxo txiki estu batekin nahikoa izango da kilo baterako, eta gero txerrikoipea, txerrigantza edo gaur egun gurina erabiltzen da, baina jatorrizko errezetan topatu eskero merezi du, gaur egun ez da hain erresa txerrigantza aurkitzea, baina aurkitu eskero 200 gramo txerrigantz edo bestela gurina botako diogu. Orduan, sukaldean, eroso jarri, sukalde gaina ondo garbitu, eta bertan irina eta azukrea purtsu bat nastatuta, menditxo bat eran ipiniko dugu, sumendi erako zulotxo bat egin erdian, eta zeila raultzak botako dizkiogu. Legamina ere, komeni zaigu irinarekin aurretik nahastea. Beraz, irina eta legamina nahastuta, azukrea gehitu eta menditxo horren barrukaldean sei arraultza horiek botako ditugu eta aniz txorrostara bebai. Gurina aurretik apurtxu bat desegitea edo zati handian eta oso hotz sartzen badugu gehiago kostatuko zaigunez apurtxu batean epeldu edo ez desegin, baina bueno, pizkat berotuta ipintzen badugu bagero errezago. Eta guzti hau nahazten hasi eskuekin, eta buelta hau da lanetan eketsuena, azkenean ore bat egin arte. Pazientzia apur batekin, hasieran ematen du ezinezkoa izango dela ore bat egitea guzti honekin, baina arituz eta ekinez azkenean lortzen da. Orea eginda daukagunean eta bueltatxo batzuk ematen diogunean, utzi egin behar da, zapitxo batez estalita, pare bat orduz edo, baztertxo batean, eta behin eta pare bat ordu pasata hartuko dugu, ore hori, eta eskubete zatiak hartuko ditugu, holan bolatxoak, eta eskubete bakoitze horrekin, ba, arrabola erabilitane baduzu edo sakaraka bestela, ba, zabaldu egingo dugu eta borobil luzeska batzuk egingo ditugu albal papel baten gainean gero labera joango direnak. Lodiera zenbatekoa, ba, zentimetro terdi bitartean, gehiago ez, zebestela gero legaminarekin handitu egiten denez, ba, sendo egideratuko zaigu, opila, beraz, zentimetro bat eta bat terdi tarte horretako lodiera daikoa izango litzateke. Beraz, borobil luzeska batzuk egingo ditugu eta aurretik berotutako labean sartuko dugu. Labea 201 gradotan egotea nahikoa izaten da eta opilak hortxe. Sartuko ditugu, 10-11 bat minututan eginda egoten dira opilak. Aurrez ondo berotuta badago beraz, asko jota, labearen gora bera izaten da beti, asko jota 15 minutu. Gehiago eduki eskero lehor geratuko zaigulako opila. Eta gero gainean, eukitzen dau, ba, zuri hori, azukrez egindako roskilek eukitzen duten antzeko hori gainetik botatzen zaio. Behin eta opilak labetik atera eta pizkate peldu direnean, ba, prestatu behar dugu gainetik botako diogun zuri hori. Horretarako, bi zuringo ipiniko ditugu lapiko batean, baino Maria delakoan, eta azukrea botako diogu. Azukrea, 350 gramo azukre izango dira, eta azukre pizka bat xehetua edo azukar glas deritzen horietakoa bada, gero etzaio hainbeste pinporta geratuko edo finagoa geratuko da, baina aukeran, bata zein beste, ez badaukagu bestearekin ere egin daiteke. Hori, berotzen doan einean, eraginez joango gara, eta gero irabiagailuarekin, ba, barilla irabiagailuarekin altxatu edo norabait sendotu egin behar da, baina bueno, ez badaukago irabiagailua, ba, sardeskas edo eskuko irabiagailuarekin pazientzia pizka batekin ere lortzen da. Tantatxo batzuk limoi botatzen badiogu naste honi, gero opilan gainean ipintzen dugunean beste distira bat hartuko du. Politagoa edo biztarako geratuko zaigu, ba, hori ere aukeran. Beraz, bi zuringo eta 350 gramo azukre, aztiro-aztiro, baino Maria delakoan eraginez eta gero apurtxu bat irabiagailuaz eginda, lortuko dugu. Opil bakoitzari, gainean goilara batekin zabaldu eta osten utzi. Eta hori da gure inguruan, ba, San Blas egunean egiten dena. Hemen Bilbon eta inguruan ez da oso ezaguna, azken urteotan hasi da ikusten, ba, zenbait supermerkatutan da saltzen dute, baina gurean oso oso ospetsua da okindegi guztietan, gozo denda guztietan, eta oraindik ere etxe gehienetan egiten den gozokia da San Blas opila. Ekarriko dizut agustin da derren astean probatzeko bizka.
Agurtzane, kantaldetik zein kantarekin eta zein talderekin liluratuko gaituzu edo ze proposamen dakarkizu gaur honetara.
Ba bueno, ez dakit liluratuko zaituzte dan edo ez, baina gauza bitxi edo berezia behintzat bai oraingoa. Xaiko taldea aukeratu dut, talde nahiko sortu berria, 2014an hasi baizen diskoak egiten, naiz eta taldeko kideak ba aspaldian musikan dabiltzanak izan, beste talde batzuetan partaide izandakoak, baina taldeak bere ibilbidea 2014an izan bezala abiatu zuen. Xaiko taldean aguaiko daukagu ahotzean, Xabi Arakamak trikia eta koruak egiten ditu, Joel Markezek gitarra eta koruak baita ere, Aguaio daukagu gitarra jole, Xabier Zelaiak basua jotzen du, Asier Sánchezek trompeta, Mikel Sanzek tromboia eta Kepa Kalbo ba, bateria jolea dugu. Esan bezala, 2014an kaleratu zuten beraien lana, Terapi izenburuarekin, eta ba, beraien trikipunk jai estiloa edo, izango litzateke beraien buruaren definizio moduan haiek ematen dutena, eta beraien bigarren lana da oraingoan eskuartean daukaguna, 2015an sortu berri beraz, dago beste... Ez, barkatu, ez, 2014ko urrian izan da baita ere bigarren talde honen, disko honen plazaraketa. Paila izenpean sortu dute talde hau, eta bueno, izenak berak ematen du nolabait, pues barruan aurkituko dugunaren pista, ze bai, ba, Pirritx Porrotx eta Marimototx Euskal Herrian hain ezagun eta maitatuak diren paiaso hauen, pues nolabait eskerrona edo ematea izan da beraien asmoa eta beraiei dedikatutako lantxo bat egitea izan dute helburu. Partaideak, lehen aipatutako partaideetaz aparte, ba, beste zenbait laguntza eta kolaborazio be izan dituzte bigarren disko honetan, paila disko honetan. Porrot eta Marimototxek ahotsak jarri dituzte, Tomas Lizardik basua eta gitarrak jo ditu, DJ Plan Bek ere parte hartu du, eta bueno, Tobera Musika Eskolako ikasleak ere aritu dira kantuetan koruak egiten. Hiru abestiz osatutako lana izan da, eta abestiak ianun aurkitzen ditudan, bai, lehenengoa Beleiko Anderea deitzen da, eta hemen hitzak Unai Iturriagak eta musika Xabier Zabalak eginatira. Guk entzungo duguna Unblemble izango da, eta hirugarrena Abordatzera deitzen dena. Guk Unblemble entzungo dugu, eta honetan hitzak Pirritx Porrotx eta Marimototxek berak egindakoak dira, eta musika Xabier Zabalak ipinia du. Ia ba, zer deritzo zuen, proposamen, bueno, bitxi honi.
Saiko taldea entzun ondoren, Apolo, zein proposamen duzu asteburu honetarako?
Ba bueno, ba aipatu moduan Agustin ezinbesteko egiten zaigu bertso eguna aipatze urtarrilaren 31an urtero inguruko data horietan egiten dena, aurten ere Donostian izango dena. Historiari erreparatu zezan, 1968 urtean hasi zela antolatzen, gaur egun bertso eguna izenetik ezagutzen dugun ekitaldi hau. Beraz, 46. edizioa izango litzateke urtengoa, zeren eta 70. urtean eta 80. urtean etzen egin. Hasiera batean Donostiako San Sebastian jai egitarauen barruan bertso ekitaldi berezi bat antolatzea erabaki zuten Donostiako udalarekin batera zeuden KTE izeneko erakundeak, hau da kultur eta turismo ekintzetxea deitzen zen hori. Eta lehendabiziko urtean ba, pentsatu zuten Manuel Olaizola ustapide omentzea. Horrela jarraitu zuten urte askotan eta bertsolariei egiten zitzaien omenaldia bertsolariak banan-banan zirela protagonista. Lehendabizikoa esan bezala ustapide eta arrezkeroztik ba, Salvador, Manuel Lasarte, Makin, Baserri, Valentin Enbeita, Jose Lizaso, Jose Agirre, Loidizaletxe, Paulo Txikia, Mugartegi, Xampun, Egileor, eta azkena Jon Azpilaga izan zen 1987. Urtean. Hauek izan ziren beste omenduak hainbat urtetan zehar. Gero guztio dakigunez, bertsozale elkartea sortu zen urte horretan, 1987, eta elkarte honek hartu zuen bere gain bertsolari egunaren egitarauaren ardura, Donostiako KTE erakundearen lankidetza eta babesarekin beti ere. Eta lehendabiziko urteetan, ba, lehengo bidea jorratzen jarraitu zuten. Eta omenaldiak izan ziren, 1988 Bautista eta Salvador Madariaga, bertsolari nafartarrak, 1990 adibidez Bizkaitarren txanda izan zen, Jose Alberdi eta Basilio Pujana, eta hurrengo urtean, azkena izan zena formatu ontakoa, Patxi Iraola eta Florentino Goiburu, Gipuzkoako Goierriko bertsolariak. Eta 1991 omenduen alorra zabaltzea erabaki zen eta bertsolaritzaren alde lanean aritu zirenak omendu zituzten hurrengo urteetan, adibidez Emil Larre, Mariano Izeta, Teodoro Hernandorena, Alfonso Irigoyen eta Santione India, Inocentzio Olea, Jose Ayerbe, Jose Manuel Arriola, Sebastian Salaberri, Gerra Osteko bertso jartzaileak eta bar eta bar. Eta urte batzuk beranduago, 1985, bertsolari egunaren norabidea aldatzea erabaki zuen bertsolari elkarteak. Eta horrela, omenaldien aroari amaiera eman eta bertsolari egunari ateak itxi eta bertso egunari ireki zitzaizkion. Gizartearen ohitura eta bizimolde aldaketak hala nola bertsolaritzarenak berarenak ba, eguneratze bat eskatzen zuen helburuetan zein egimoldeetan. Igande eguerdi arratzaldeko gertakizuna izatetik, ba, larun bat eguerdi arratz gauekoa izatera pasatu zen eta helburu berriak jarri ziren. Eta guztiok ba, ezagutu dugun formato berri honetan jardun zuen eta segitzen du momentu honetan bertso egun honek. Gogoratu behar dugu lehendabiziko formato ontako edizioa 1985 izan zela, Udarregiren mendeurrenari ekin zitzaion eta tartean begira nondik Andoni Egaina eta Zazpi Eskaleen disko aurkeztu berriek ikusentzunezko osagarriak eta bapateko saioak izan zuten protagonismoa. Beraz suposatzen dut ni baino hobeto hori Josu Zabalak gogoratuko duela, zen eta Zazpi Eskaleen egilea eta Arima Mater deitzen den horietakoa ba, bera izan baitzen gure lankide mekoletarra. Eta gero ba, edizio formato horret ba, jarraitu zuten Alpujarretako trobadoreak omena izan zuten, Pedro Mario Taño Ameriketara azken aldiz joan zenaren 100. Urteurrena ere ospatu zen, Mosen Bernate Etxepareren zera urteurrena ere kontuan izan zen 2000. Urtean, 2003 adibidez gai jartzaileak aurreko urtean zehar egindako lanaren isla izan nahi zuen bertso egun hori eta azkeneko edizioak guztiak ez aipatzeagatik sobera luze joko liguke kontakizunak bestela esan 2013 adibidez ba, gizakiak bizitzan zehar aurre egin beharreko krisiak izan zituen ardatz kursaleko ekitaldi nagusiak. Joan den urtean, iaz, 2014, azalera lelopean generoa izan zen bertso egunaren sakoneko gaia, 55 bertsolarik eta beste 9 kultur sortzaile hartu zuten parte goizetik gauera egin ziren 3 ekitaldi nagusietan, eta heldu gara ba, aurtengo urtera. Thank you. Eta aurtengo bertso egunari buruz urtarrilaren 11-21arekin, larun bata honetan egingo den horri buruz zer esan. Ba bueno, jakin ezazue jolastu nahi, hori ze izango dala aurtengo bertso eguna ehunduko duen gaia. 12 aulki ikusiko dira irudian eta kursaleko oholtza gainean. Jolaserako jarrita dauden aulkiak dira, bakoitza postura eta kolore batean. Bertsolariei jolaserako proposamena egingo zaie. Jolastea nahiko genuke, baina serio jolastea baita ere. Bertsotan egin beharko dute bertsolariek. Beraz, entzule ez espero aurten bestelako espektakulorik, bertso saio bat izango da. Egunak, berak, larun batak, bertso egunak alegia, hiru gune nagusi izango ditu. Alde batetik, eguerdi partean, Donostiako kaleetan, Bretxan, Konstituzio plazan eta Ikatze kalean, bertsolari mordoska ibiliko da kantuan, 9 lagun. Eta gero horrelako lekuetan ba, beti espontaneoak eta inguruko jendeak ere parte hartzeko aukera izaten du. Tartean ofizialki nortzu taude izendatuta, ba, Amaia Agirre, Iñaki Zelaia, Eneko Fernandez, Arrate Hilaro, Xabi Igoa, Naikari Gabilondo, Ander Elortegi, Unai Gaztelumendi eta Maialen Arzailuz. Ofizialki saio bana egingo dute Bretxako merkatu kanpoan, Konstituzio plazan eta Ikatze kalean. Eskarmentu handiko jendea eta bertsotan hasi berria dena elkarrekin kantuan jarri nahi izan ditu bertsozale elkarteak goizeko ekitaldi horretan. Guraldiak laguntzen badu goizetik hasiko da bertso festa Donostian ez dirudi, asko lagunduko duenik, baina bueno, euri mardulik ere ez du egingo eta bertsoa beti da ondo pasatzeko aitzakia. Ekimen zentrala nolabait esan arratzaldeko seietan Donostiako kurtsalean, ekitaldian 12 bertsolari izango dira, Unai Iturriaga, Unai Agirre, Nerea Ibarzabal, Alaia Martin, Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze, Nerea Eleustondo, Eneko Laskoz, Onintza Enbeita, Sustraiko Lina, Andoni Egaina eta Amets Arzailuz. Eta ondoren, gauean, afaria eta festa egongo da Manteo izeneko kiroldegian. Kursaletik 10-15 minutu oinez, ez dago gehiago. Bapateko saioetan arituko dira tartean Jon Euria, Beñat Gaztelumendi, Sebastian Lizaso, Irati Anda eta Freddy Paia. Eta ondoren gorputzak ematen baldin badizue, seguru baietz, behin eta Donostiara joan da giroa ikaragarri ona izaten baita, bapatean ikuskizuna egongo da abian Oskar Estangaren eskutik. Guzti hau larun batean aurtengo bertso egunaren arira Donostian egunean zehar. Momentoz jakin izan dugu badirela sarrerak bai ekitaldirako eta bai afarirako ere bai eskuratu nahi baldin baduzu sarrerarik sasoiz zaudete 3vbikoitze.bertsosarrerak.eus elbide horretan. Egun handia lagunok urteko zitarik garrantzitsuenetakoa bertsoaren munduarekin aurtengo bertso eguna. Larun batean, urtarrilako 31, Donostian.
Arrosako zolan, kantu zirimolan, naiz eta telebistan ez gaituzten modan. Euskararen garra, lokari azkarra, gau ilun honetako gure artizarra. Zazpi horran girez, txutxuta ekilez, orain eta geroa ez dit ezke berez. Kontzertunen bidez, musika ez diez, euskal izenta izana betikotz bat bitez, zazpi eun langilez,
aire aizpak dira entzungai dituen ahotsak, apideska bere eskene, disko horretatik ateratako kantu polita aurreko batean ere aritu ginen disko honetaz, eta Arrosako solan da entzuten ari garen kanta, Txato bertsolariak egindako koplas osatutako kantu politau. Bertsoak alde batetik Donostian eta ezaituztegu erabaki ezineko ataka horretan jarri nahi, baina ezin aipatu gabe Bilbon ere aukera izango duzuela nahi izan ezkero aire aizpak entzuteko. Larun bat honetan, eguerdiko ordubiak inguruan eta kafe antzokian kantu baskaria emango bai dugute aire aizpak. Beraien doinuak, kantak eta hotz paregabeak entzuteko aukera izango dugu gurean zapatu honetan. Disko honen bidez, Miren Amaia eta Pascalin Airek, omenaldi gizako zerbait egin nahi izan dute Estok Amairu garaiko euskal sortzaileei zein beraien gurasoei kulturaren transmisioaren bidean ez eteteagatik. Aire aizpen disko hau funtzean bidezka zume bat da, inoiz geldirik ez dagoen tradizio zahar berriaren bide nagusiarei estuki lotuta dagoena. Beraz, gozatzeko aukera bertaratu izan ezkero. Aire aizpak Bilbon eta bertso eguna Donostian, zuek aukeratu.
Bilguneko soa guk dugurtero hemen Uainen hildoan asmoa geroan Elgarren ezagutza daukagu gogoan Munduko erronkak, herrien borrokak Bildu gara usteko zapalkuntzen sokak Dantzata irria, kantu zilargia Gauontan zorion suda euskal herria Munduko erronkak, herrien borrokak Bildu gara usteko zapalkuntzen sokak Dantzata irria, kantu zilargia Gauontan zorion suda euskal herria Lai la 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 lai 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 la 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 lai Dantzata irria, kantu zilargia, gauontan zorion suda euskal herria.
Eta aukerak oraindik gehiago ere egon badaude horretarako asteburu honetarako proposamen zehatza, egunez egunekoa han hemen zer dagoen, beti bezala, Mieltxo Monforten eskutik. Ja, Mieltxo, zer daukagu?